Ja, men tak for velkomsten. Tak fordi jeg endnu en gang må komme til den her gode skole. Det er altid dejligt at komme her og se, at der er ansigter, som man kender igen og har fået lov at være sammen med mange gange, når jeg har blevet inviteret til at komme. Og samtidig så er der nye ansigter, der dukker op, og det er rigtig dejligt. Jeg kommer fra Randers. Jeg hedder altså Ingolf Henok Pedersen. Jeg er pensionist nu, men jeg har en opgave i det, der hedder Bibellæserringen, hvor jeg kaldes for Bibelinspirator, og hvor ideen er, at jeg skal komme lidt rundt i landet og holde bibelkurser og bibeldage og den slags, og så skal jeg samtidig have lidt materialer med fra Bibellæserringen og præsentere det. Men ellers har jeg en fortid. Vi kan bare tage det sidste, inden jeg gik i pension i 2010, var, at jeg var leder på menighedsfakultetet i Aarhus. Ja, og så er der også noget med KFS tidligere, hvor vi har slået vores folder sammen. Og så har jeg været... Nu kommer det alligevel. Så har jeg været valgmenighedspræst i Fjellerup og Randers, og det er altså i Randers, vi nu bor. Jeg er min kone. Vi har 5 børn, som nu er gift og har stiftet familie, så vi har 15 børnebørn. Så vi føler os meget rige og synes, at vi har en god pensionisttilværelse også. Men altså det her med bibelundervisning, det er noget, der altid har ligget mit hjerte meget nær. Og man kan sige, at det har på mange måder været det, der har bundet det hele sammen i de forskellige opgaver, som jeg har haft i tidens løb. Og et af mine favoritskrifter, det er Paulus' andet brev til Timotheus, som vi skal tage for os i dag, som vi skal læse og begrunde indholdet af. Det er på side 1092. Og jeg har ikke PowerPoint med, og jeg har tænkt simpelthen at følge teksten. Man kan måske kalde det for en fælles bibellæsning. Så det er dejligt at se, at I har jeres bibler foran jer og kan følge med i teksten. Så det er mit håb, at vi på den måde kan trænge ind i den her tekst og tage den med os også, når vi går herfra. Og undervejs, jamen, så vil vi stoppe op og overveje, hvad det, vi læser her, hvad det betyder for vores eget liv, hvad det betyder for os i dag. Der vil vi også give plads for samtale og spørgsmål, måske ikke mindst efter den sidste time. Men lad os indlede med et... Går det godt med at høre og sådan noget der? Det fungerer, som det skal. Det er godt. Lad os begynde med et tankeeksperiment. I Rom så kan man jo besøge katakomberne, hvor de kristne i forfølgelsestider indrettede deres grave og ofte også opholdt sig og holdt gudstjeneste. Forestil dig, at man dybt nede i Roms gamle katakomber pludselig gik hen og fandt en bogrulle, som ved nærmere øjesyn viste sig at indeholde Paulus' åndelige testamente. Et skrift formuleret af den gamle apostel selv, mens han sad fængslet i Rom, og sådan set bare kunne vente på at høre lyden af soldaternes støvletrin, når de kom for at føre ham bort til henrettelse. Tænk, om vi på den måde kunne få et indblik i, hvad der i det øjeblik lå den store apostel Paulus allerstærkest på scene. hvad det var, der levede i hans tanker og i hans bønner på det her tidspunkt. Og hvad det var, han allermest brændte for at videregive til andre, og dermed også til os. Hvilket fund ville det ikke have været? Sagen er så den, at et sådant testamente fra Paulus, det foreligger allerede. Vi har det her i Paulus' andet brev til Timotheus. Det her brev, som Paulus skrev ganske kort inden sin martyrdød, det kan med rette betragtes som Paulus' åndelige testamente. Det er formet som, måske ikke et almindeligt testamente, men som et personligt brev til Timotheus, som jo var en af dem, som havde fulgt Paulus og trofast havde stået ved hans side, mens han endnu rejste omkring som forkynder og apostel. På det her tidspunkt så var Timotheus blevet leder af menigheden i Efesos, en af disse nyetablerede kristne menigheder, en af de større af dem. Og overfor denne her trofaste medarbejder og ven, der lukker Paulus op for noget af det, der fylder hans sind og tanker i de her sidste skæbnetunge øjeblikke, hvor han må se sin snarlige martyrdød i øjnene. Vi har muligheden for at læse med i det brev, hen over skulderen på Timotheus så at sige. Og det har været et stort privilegium. Det er et spændende og meget, meget indholdsrigt brev, vi her har for os. Det gælder altså det allersidste skrift fra Paulus' hånd. Affattet en gang i midten af 60'erne i det første århundrede efter Kristus. En stor del af Romerriget er på det her tidspunkt sat mere eller mindre på den anden ende på grund af vidnesbyrdet om Jesus, som nu også er nået til verdenshovedstaden Rom. Kejseren på det her tidspunkt, Nero, han er klar over, at man ikke længere bare kan ignorere disse kristne, som er dukket op mange steder i hans rige. Problemet med dem, de kristne, det er i hans øjne ikke selve deres tro på Kristus, men det er, at de konsekvent nægter at bøje sig for og tilbyde kejseren som Gud. Hvad folk ellers går og tror på, det er sådan set kejseren uvedkommende. Det er ikke noget, som han vil blande sig i. Der er der stor tolerance og plads for alle mulige religioner og ideologier i hans vidstrakte rige. Men kejserdyrkelsen, den kan der ikke gives dispensation for at deltage i. Så vil Romerriget simpelthen stå i fare for at falde fra hinanden, mener han. Og da de kristne de nægter at tage del i den, jamen så bliver de betragtet som en alvorlig trussel mod rigets sammenhold og stabilitet. En potentiel fare for Romerrigets sammenbrud ganske enkelt, sådan som kejser Nero og andre, de ser det. For de kristne, der er situationen simpelthen faretruende. Man er trængt på alle sider. Udefra trues man af forfølgelse og død. Det er med livet som indsats, man nu bekender sin tro på Kristus. Men indadtil, der trues menigheden af falsk lærer, der vil splitte de kristne ad og dræbe den levende Guds tro. Som en pest, som vil brede sig på det åndelige livs, det sunde åndelige livs bekostning. Og så taler vi jo i virkeligheden om en trussel, som er endnu alvorligere end den der ydre trussel med forfølgelse og den slags. En leder som Timotheus var kaldet til at takle store problemer og vanskeligheder i menigheden i Efesos. Og det er ikke underligt, hvis han i det nogle gange var ved at miste modet, opgive ævret, og synes, at det her, det blev bare for meget for ham. Jeg hørte et foredrag for år tilbage, som havde titlen Leaders are human too. Ja, det ved vi jo nok. Ledere, de er altså også bare mennesker, hvis nogen skulle være i tvivl. Det gjaldt også for Timotheus. Han var et menneske af kød og blod, som os andre, med de svagheder og kampe, som det førte med sig. Paulus' brændende omsorg for Timotheus og for menighederne får ham nu til at glemme sine egne lænker og problemer i fængslet, og næsten bogstaveligt talt på faldrebet formulerer det her brev til Timotheus. For der er noget, som piner og som optager Paulus mere end alt skidt og snavs og rotter og kakelakker og hvad der måtte ellers være i sådan et romersk fængsel på den tid. Det, som optager ham endnu mere, det er tilstanden blandt hans kristne brødre og søstre rundt omkring i menighederne. Deres situation er det, som frem for alt lægger Paulus på scene. Selv har Paulus under sit fangenskab oplevet det utroligt tunge at blive ladt i stikken og forladt af kristne venner og medarbejdere, som han havde og mente, at han kunne stole på. Det har været hårdt for ham, for den slags er hårdt. Og det skinner igen flere steder i brevet. Men det får ham ikke til at bare isolere sig i bitterhed. I stedet for så går hans tanker nu til Timotheus, som tidligere har fulgt ham i tykt og tyndt. Og han finder anledning til at rette en flammende appel til Timotheus om at blive, om ikke at svigte, men at være tro og holde ud i troen og i tjenesten, trods al modstand. Trods alle fristelser, som kunne være til at opgive ævret. Timotheus må være tro mod det kald, han har fået. Han må være tro imod Paulus, i modsætning til så mange andre, men først og fremmest tro mod vor Herre Jesus Kristus selv, som har kaldet ham til tjeneste for sig. Og så er vi ved at være ene på det, som er formålet med det her brev. Og opmuntre, opildne Timotheus. Man kan også udtrykke det på en anden måde, hvad formålet er. Paulus vil med det her personlige brev ansigt til ansigt med sin egen død, ligesom række stafetten videre til Timotheus, når han retter en flammende appel til ham og siger, skam dig ikke ved vidnesbyrd om Jesus, Vær med til at lide ondt for evangeliet. Kapitel 1, vers 8. Kapitel 2, vers 1. Vær stærk ved nåden i Kristus Jesus. Og kapitel 3, vers 14. Bliv det, du har lært og er blevet overbevist om. Og kapitel 4, 2 og 5. Prædik ordet. Fuldfør din tjeneste. Paulus' testamente er fyldt til randen med den slags stærke og indtrængende opfordringer og appeller, som samtidig er stærke opmuntringer til Timotheus. Om ikke at give op. Om ikke at forlade skansen. Om ikke at gå på kompromis med noget ondt og usandt, og lade sig overmande og påvirke det. Men vise troskab og satse alt i tjenesten for Jesus. I en såkaldt postmoderne tid som vores, hvor det er dyrkelsen af selvet og ens egen karriere og ens egen magelighed, er det, der ofte står i centrum. Der kan vi have ekstra god grund til at læse med og overveje konsekvenserne for os selv og for vores menigheder i dag af Paulus' formaninger til Timotheus. De er måske mere aktuelle end nogensinde før. Mere relevant at tage frem, end måske nogensinde før i historien. Sådan tænker jeg lidt. Det kan vi overveje, mens vi læser. For nu begynder vi at læse fra kapitel 1, vers 1. Fra Paulus, Kristi Jesu apostel, udsendt ved Guds vilje for at forkynde løftet om livet i Kristus Jesus, til Timotheus, mit kære barn. Nåde og barmhjertighed og fred fra Gud Fader og Kristus Jesus, vor Herre. Jeg takker Gud, som jeg tjener med ren samvittighed, ligesom mine forfædre. Og jeg nævner dig uophørligt i mine bønner, nat og dag. Jeg mindes dine tårer og længes efter at se dig, så jeg kan fyldes af glæde. Og jeg husker den oprigtige tro, som du havde, og som allerede din mormor Louise og din mor Eunike havde, og som jeg er vis på, at du også har. Paulus lægger ikke ud med det samme og formane Timotheus med flammende appeller. I stedet for så ser vi, hvordan han slår en faderlig, omsorgsfuld og kærlig tone an, når han tiltaler Timotheus som sit kære barn, vers 2. Og han udtrykker sin længsel efter om muligt at komme til at se Timotheus igen. Så vi fornemmer stærkt, at de to har et forhold til hinanden, som nok bedst kan beskrives som et fader-søn-forhold. De er nu adskilt fra hinanden rent fysisk, men bønden bygger bro imellem dem og forener dem både nat og dag. Sådan kan det kristne fællesskab også i dag leve og komme til udtryk, trods fysisk adskillelse. Troen og bønnen bygger bro mellem mennesker. Og hvor må det altså have været opmuntrende for Timotheus at få en sådan varm og kærlig hilsen fra Paulus. Som en forvisning om, at de to de er forenet med hinanden, trods den geografiske afstand. Det har utvivlsomt vækket rigtig mange minder hos Timotheus. Det er noget, der i den grad har varmet hans sind. Der skal så lidt til at opmuntre et andet menneske. En, som måske har det svært. Og det bør vi have i tanke og gøre noget ved. Jeg deltog for et par uger siden i menighedsfakultetets teolkursus. Og der mødte jeg nogle af dem, som jeg tidligere har arbejdet sammen med i tjenesten i KFS og på menighedsfakultetet og andre steder. Det var så godt, det var så opmuntrende at møde dem igen. Og mærke deres kærlighed og omsorg også for en gammel pensionist som mig. Hvor de spurgte til, hvordan jeg havde det i min nuværende situation. Sådan kan vi opmuntre hinanden. Paulus takker i hjertet Gud for Timotheus og for hans levende tro. Og vi kan lære af den gamle apostel og på den måde takke Gud for hinanden. I stedet for, som det desværre ofte sker, at vi i tanker og ord besværer os over hinandens særheder og svagheder. Men hvor meget vil ikke kunne komme til at se anderledes ud og fremstå i et helt anderledes lys i vores menigheder og kristne fællesskaber, hvis vi i stedet for kunne lære at takke Gud for hinanden først og fremmest. Vi kan jo altid, som Paulus, begynde med at takke Gud for hinandens tro. Det at vi har hjemme i den samme tro. Så lad os stoppe lidt op her og give lidt plads på baggrund af den her Paulus' hilsen til Timotheus til lidt eftertanke. Hvordan kan vi praktisere og møde hinanden, sådan som Paulus mødte Timotheus? Med varme og med opmuntrende ord. Og bede for at støtte hinanden. Husk på, at bønnen bygger bro mellem mennesker. Så vi kan leve tæt sammen gennem at praktisere forbøn for hinanden. Og vær opmærksom på at opmuntre hinanden. Først efter den her personlige hilsen og tak, så er tiden inde for Paulus til at formane og opmuntre Timotheus. Og han har tre gode, stærke formaninger at rette til Timotheus her i kapitel 1. For det første, lad din nådegave flamme op. Vers 6. For det andet, skam dig ikke ved vidnesbyrd om Jesus. Vers 8. Og for det tredje, pas godt på skatten, du har fået betroet. Vers 14. Lad os tage de her formaninger en for en og begrunde dem. Det er de tre formaninger, som vi ligesom skal tage med os fra den første time her i dag til fortsat overvejelse. Hvad betyder de formaninger for os og for vores dagligdag? For det første altså, lad din nådegave flamme op. Vers 6-7. Derfor påminner jeg dig om at lade den nådegave fra Gud, som du fik ved min håndspålæggelse, flamme op. For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed. Når Paulus han tænker på Timotheus i Efesos, i den på mange måder kaotiske situation, som Timotheus der befinder sig i som leder af menigheden der, så er det vigtigt for Timotheus, eller så er det vigtigt for Paulus, at Timotheus' nådegave kommer til rig udfoldelse i den sammenhæng, hvor Timotheus nu er og virker. Timotheus har fået en udrustning fra Gud til tjeneste, til at møde tjenestens forskellige udfordringer. Det synes at fremgå af Paulus' breve, at Timotheus primært har fået nådegave som evangelist og som forkyner. Og Paulus forbinder det med Timotheus' indsættelse i tjenesten ved Paulus' håndspålæggelse, hvor der blev bedt for Timotheus om åndsudrustning til at stå i hans tjeneste. Men det er åbenbart ikke nogen selvfølge for Paulus, at den nådegave Timotheus har fået, at den også fortsat kommer til udfoldelse. Det sker ikke bare sådan automatisk, ikke for nogen af os, at det bare ligesom kører derudad, og vores nådegave på den måde bliver brugt optimalt. Timotheus kunne let miste sin gejst og frimodighed, og så ligesom gemme sin nådegave væk. Gaven til at stå frem blandt mennesker og evangelisere, forkynde evangeliet, det kunne ligesom blive skubbet væk. Derfor måtte Timotheus formanes til at lade sin nådegave flamme op, står der. Der er brugt et udtryk på græsk, som betyder at puste liv i den. Den skulle ikke bare ligge der som en svag glød på bålet, som ikke er i stand til at varme andre, som ingen kan have glæde og gavn af. Nej, han må i gang med blæsebælgen, så at sige. Så nådegaven kan flamme op og kan komme til udfoldelse. Og så den kan blive til velsignelse for de mennesker, som er omkring ham. Jo, for der er hårdt brug for Timotheus, med de gaver, han har fået, der hvor han nu er sat. Ligesom der er hårdt brug for hver enkelt af os, der hvor vi er sat i vores hverdag, og med den nådegaveudrustning, som Gud har givet os, hver især. Det er ikke ligegyldigt, om det faktisk sker, at vores nådegave på den måde kommer til udfoldelse. Lad din nådegave flamme op. Uanset om den består i omsorg for andre mennesker, forbønstjeneste eller forkyndelse, lederskab, hvad det måtte være. Frem med blæsebælgen. Lad Guds ånd gennem Guds ord, gennem daglig omgang med Gud i bønnen, blæse på dig, så din nådegave kan flamme op og bringe velsignelse og varme og liv med sig til andre. Og Paulus mener i den forbindelse Timotheus om, at Gud jo ikke har givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindelighed. Det er det, der skulle kendetegne os. Kraft og kærlighed og besindelighed. En fej ånd, den vil først at sige, jeg duer ikke til noget. Jeg kan ingenting, jeg betyder ingenting. Derfor så må jeg hellere holde mig i baggrunden. Det stemmer godt med den berømte danske jantelovsmentalitet. Men ikke til det, som vi er kaldet til, som lemmer på Kristi legeme på jorden. For hvordan kan vi handle sådan med det, som Gud har betroet os, og givet os ansvar for at forvalte, at vi i fejhed bare gemmer det væk. Det svarer til manden i Jesu lignelse, der gik hen og gravede sin talent dybt ned i jorden, i stedet for at sætte den i omløb. I stedet skulle vi, som Paulus formaner Timotheus til, puste liv i det, vi har fået givet, og med glæde og taknemmelighed tage del i opgaverne. Gud til ære og mennesker til gavn. Sådan som vi beder i bordbønnen. Der er Gud til ære, os til gavn. Det er det, der handler om, også med vores nådegaver. Altså ikke modsat os til ære og Gud til gavn, men Gud til ære og andre mennesker til gavn. Så her kan der være anledning til at overveje, bruger vi vores nådegave, sådan som Gud vil det? Hvordan kan vi bedre puste liv i den, så den kan komme til udfoldelse der, hvor vi er sat hver især? Den anden formaning er, skam dig ikke ved vidnesbyrd om Jesus. Vi læser fra vers 8. Skam dig derfor ikke ved vidnesbyrd om vor Herre eller ved mig hans fange, men vær med til at lide ondt for evangeliet med den kraft Gud giver. Han frelste os og kaldte os med en hellig kaldelse. Ikke på grund af vore gerninger, men efter egen beslutning og af den nåde, som var givet os i Kristus Jesus for evige tider siden, og som nu er blevet åbenbaret ved vor frelser, Kristi Jesu tilsynekomst. Ved ham, der tilintetgjorde døden og bragte liv og uforgængelighed for lyset ved evangeliet. For det evangelium er jeg indsat som forkynder og apostel og lærer. Derfor må jeg også lide dette, men jeg skammer mig ikke, for jeg ved, hvem jeg tror på, og jeg er vis på, at det står i hans magt at tage vare på den skat, der betroet mig til den dag kommer. Skam dig ikke ved vidnesbyrd om Jesus. Lad os lige overveje, hvad det betyder at skamme sig. At skamme sig ved noget, det er jo egentlig det samme som at sige, at det, man skammer sig ved, det er ikke noget værd. Og derfor så vil man ikke selv forbindes med det, man skammer sig ved. Og endnu mindre vil man lide for det. Hvis der derfor skulle opstå modstand mod den sag, det gælder, så vil man hurtigt stikke halen mellem benene. Men er det det forhold, vi har til evangeliet om Jesus? Det kan det vel umuligt være, eller hvad? Det er som om Paulus vil sige til Timotheus her, kære ven, kære Timotheus, hvis du skammer dig ved Jesus og ved evangeliet om ham, så overvej lige en ekstra gang, hvad det egentlig er, du da skammer dig ved. Og så er det som om Paulus vil hjælpe Timotheus på glæd med at overveje det ved at fremholde, hvad det er for et fantastisk budskab, det handler om. Det evangelium, som handler om, hvad vi mennesker skal, som ikke handler om, hvad vi mennesker skal tage os sammen til at få gjort for at opnå noget for Gud, men som handler om, hvad Gud selv har besluttet og gennem Jesus Kristus har gjort for os med henblik på at vise os sin store nåde og barmhjertighed. Det er budskabet om den evige nåde, at Gud besluttede at møde os med nåde og barmhjertighed, ved at give os sin egen elskede søn, Jesus Kristus, som frelser fra synd og skyld og dom. Og det har Gud virkelig gjort i historien, da han sendte os Jesus og lod ham leve her på jorden og siden lide og dø og opstod af graven, hvorved han bragte liv og uforgængelighed for lyset, som Paulus her skriver. Med andre ord, lad os se og forstå, at der findes noget mere end død og undergang. At livet er en realitet. At der er håb for den faldende verden. Kan man skamme sig ved det budskab? Skulle det ikke i stedet for være vores stolthed og glæde? Paulus han har det sådan, at han for sin del kan sige, at han ikke skammer sig ved evangeliet og ved sin tjeneste for det. Tværtimod. Han kan sige med glæde og triumf, også her fra sit fængsel, det vil sige midt i sin lidelse og kamp i tjenesten for evangeliet. Og det med lidelsen for evangeliet er alt andet end bare teori for ham. Jeg skammer mig ikke, for jeg ved, hvem jeg tror på, vers 12. Det er jo ham, Jesus, det handler om. Og troen på ham er blevet en hjertesag for Paulus. Paulus er blevet grebet af Jesus. Og det er ham, vi også vedkender os, når vi vedkender os evangeliet. Og det er dybest set ham, vi foragter og skammer os ved, hvis vi skammer os ved evangeliet. Men Jesus skammede sig altså ikke ved at kalde os for sine brødre. Kan vi læse i Hebræerbrevet, kapitel 2, vers 11. Skulle vi så skamme os ved ham? Har vi nogen som helst grund til det, når det kommer til stykket? Så her igen noget, som vi hver især kan overveje. Er der alligevel sammenhænge, hvor vi har det sådan, at vi skammer os ved evangeliet, og ikke vil være ved, at vi er kristne. Og så til sidst, den tredje stærke formaning til Timotheus her i kapitel 1. Vers 13-14. Du skal tage det, du har hørt af mig, som eksempel på sund forkyndelse, i tro og kærlighed ved Kristus Jesus. Den skønne skat, som er betroet dig, skal du tage vare på ved Helligånden, som bor i os. Pas godt på skatten, som du har fået betroet. Timotheus, han må mange gange have stået og lyttet, når Paulus forkyndte evangeliet. Når de to de var rejst ud sammen i evangeliets tjeneste. Og når Timotheus gjorde det, så mødte han et stærkt eksempel på en sund og ægte forkyndelse af evangeliet om Kristus. Og Paulus vil bevidst gøre Timotheus om, at det er en skøn skat, der dermed er blevet betroet ham. Det forpligter Timotheus til ivrigt at tage vare på og vogte over den skat. Vi er mange, tror jeg, som har fået den samme skat betroet. Og for mange af os gælder det, lige fra vi var små. Jeg husker, hvordan jeg selv, mange gange helt fra jeg var barn, har siddet i kirke og missionshus og lyttet til forkyndelsen. Til et sandt vidnesbyrd om Kristus. Det blev talt af mennesker, som bestemt ikke var perfekte på nogen måde. I mange tilfælde var der tale om mennesker, som ikke havde nogen højere uddannelse. Men mange af dem, de brændte på evangeliet, for evangeliet på en måde, så det gav mig som tilhører en længsel efter at kende Jesus og tjene ham med mit liv. Jeg forstod, at det her er en skat. Her er der noget værdifuldt, som jeg måtte have del i. Det gælder om for os at tage vare på den skat, sådan som Timotheus blev formanet til at gøre. Pas godt på skatten. For skatten vil altid være udsat for både forfalskning og forurening. Der står en kamp om evangeliets sandhed og renhed. Og der er brug for mennesker, som vil tage den kamp op og stå for evangeliets sande og sunde læger, også her i dag ind i vores kirke. Det går som en stærk tone igennem hele Nye Testamentet, og ikke mindst her i 2. Timotheus brev. Tag vare på skatten, på den sande og sunde lære og den rene forkyndelse. Det kommer igen flere gange i brevet her, som vi skal se. Så det må altså være nogen, der, noget, der virkelig har lægget Paulus stærkt på scene, helt ind i det sidste. Vi skal komme mere ind på det i forbindelse med kapitel 2. Men lad os også her understrege for hinanden, at vi tager altså vare på skatten, også ved at række den videre til andre. Det er ikke en skat, man skal lukke sig inde med og holde for sig selv og på den måde vogte over. Paulus formaner helt tydeligt Timotheus til at bruge Paulus' forkyndelse som mønster for hans egen forkyndelse af evangeliet. På den måde tager vi vare på evangeliets skat, også i det daglige vidnesbyr over for hinanden. For at nåden, som Paulus skriver i 2. Korinther brev 4:15, ved at nå til flere og flere, kan forøge taksigelsen til Guds ære. Så vi har nu set tre grundlæggende formaninger og opmuntringer, som det også er, som Paulus rækker til Timotheus i kapitel 1. For på den måde at anspore og opildne Timotheus i hans vigtige tjeneste for evangeliet. Og det må være med til at gøre os ivrige efter at stå i evangeliets tjeneste uden at skamme os og uden fejhed og frygt. Jeg går lige 5 minutter over her, det håber jeg er okay. Paulus må konstatere, at langt de fleste har vendt sig bort fra ham. Nu hvor han selv er i fængsel for evangeliets skyld. Så langt, eller rettere så kort, varede altså deres troskab mod evangeliet. Til der, hvor vanskelighederne og modgangen for alvor satte ind. Men Onesiforos nævner Paulus som en enkelt undtagelse, og dermed et lyspunkt i natten. Vers 15. Som du ved, har alle i provinsen Asien vendt sig fra mig, blandt dem Phygelos og Hermogenes. Herren viser Onesiforos' hus barmhjertighed. Han har tit givet mig nyt mod, og har ikke skammet mig sig ved mine lænker. Tværtimod, da han kom til Rom, søgte han ivrigt efter mig og fandt mig. Herren giv ham at finde barmhjertighed hos Gud på den dag, og til hvor stor hjælp han var i Efesos, ved du bedst selv. Her er en, Onesiforos, som ikke har været tilbage fra at vedkende sig Paulus og komme på fængselsbesøg, hos ham. Nej, for han skammede sig ikke ved evangeliet, ved Kristus, ved Paulus. Og sådan opfordres vi til heller ikke at skamme os ved evangeliet og ved evangeliets sunde forkyndelse og sande forkyndere. Om vi også gør det, altså ikke skammer os. Det vil virkelig vise for alvor vise sig, når modstand og måske ligefrem forfølgelse for evangeliets skyld sætter ind. Spørgsmålet er, hvad bliver der da af vores troskab? Så lad os tage det med fra kapitel 1 her, at det altså ikke var en selvfølge for Paulus og Timotheus, blive stående der i kampen for evangeliet. At han til stadighed opflammede sin nådegaver. At han ikke skammede sig ved evangeliet. Og at han fortsat passede godt på evangeliet som en skøn skat, der var betroet ham. Det var ikke en selvfølge for Paulus, at Timotheus blev ved med at følge den vej. Og det er heller ikke nogen selvfølge, når det gælder nogen af os. Vi har brug for at blive formanet og opmuntret til det. Først og fremmest ved at fordybe os i evangeliet, så vi indser, at det budskab, det er så fantastisk, at det kan og må vi ikke kaste vrag på. For hvordan skulle vi kunne gøre det, når det er så rigt og så stort? Ja, her sætter vi punktum for den første time, og jeg tænker, efter anden time kan vi give plads til nogle spørgsmål og kommentarer.